Domnule doctor, ce să fac?
Am o turăceală.
Am o durere de dinți îngrozitoare.
Cauți răspunsuri? Le găsești pe toate la Clinica Speranței, o emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre diabet, o afecțiune a vârstei a treia considerată, dar care apare din ce în ce mai devreme în viață, datorită unui stil de viață nesănătos. Există, bineînțeles, și un diabet juvenil, dar frecvența cu care apare această boală a rămas constantă în timp. În schimb, stilul de viață nesănătos în societățile dezvoltate a determinat creșterea incidenței cazurilor de diabet de tip 2. Invitată în studio este doamna doctor Loreta Gavrilă, medic primar diabet și nutriție. Bine ați venit, doamnă doctor!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Dumneavoastră, ascultătorii și telespectatorii noștri, veți putea intra în direct. Numărul nostru este 021-269-0808 în aproximativ 25 de minute. Pregătiți-vă întrebările, doamna doctor Gavrilă va răspunde dacă aveți probleme sau întrebări legate de diabet. Doamnă doctor, eu propun să vorbim și despre diabetul juvenil, insulinodependent, de tip 1, dar mai puțin, pentru că ne interesează mai mult diabetul de tip 2, asupra căruia avem cumva și puterea de a acționa. Putem să-l prevenim printr-un stil de viață sănătos. Ce este, de fapt, diabetul?
Diabetul este o afecțiune aproape endemică, am putea să spunem, deoarece la momentul acesta în întreaga lume sunt aproximativ 328 de milioane de pacienți cu diabet din statisticile OMS. În Europa sunt 48 de milioane, iar în România sunt 1,25 de milioane de persoane cu diabet diagnosticate și înregistrate. Sigur că se consideră aproape încă 30% pacienți care au diabet, dar nu sunt diagnosticați sau nu sunt înregistrați. Ce este diabetul? Diabetul este o afecțiune datorată deficienței secreției de insulină și, în unele cazuri, lipsei de răspuns a organismului la secreția endogenă de insulină.
Care este rolul insulinei în organism? Ce face ea?
Insulina este principalul hormon anabolizant. Deci insulina intervine atât în metabolismul glucidic, cât și în celelalte metabolisme, lipide, proteine și în metabolismul energetic. Lipsa insulinei din organism, cum este în cazul diabetului de tip 1, deci diabetul copilului, insulinodependent, duce la neutilizarea glucozei, la un dezechilibru energetic major care dă scădere în greutate și, evident, glucoza neintrând în celulă pentru că nu există insulină, va crește nivelul de glicemie din sânge. Pacienții cu diabet zaharat de tip 1, deci insulinodependenți copiii, au o boală total diferită. Vom vorbi întâi despre aceasta, că este oarecum mai puțin de spus. Deci este o boală diferită, întrucât la acești pacienți se produce distrucția autoimună a celulelor pancreatice, ei nu mai sunt capabili să își producă insulină și atunci, sigur, tratamentul este simplu, evident, substituția cu insulină.
Spuneați că este o afecțiune cu o cauză autoimună, deci organismul se atacă pe el însuși.
Deci există o afecțiune autoimună, organismul își face autoanticorpi, anticorpi împotriva insulinei, anticorpi împotriva celulelor pancreatice, care determină distrucția autoimună și apariția diabetului zaharat de tip 1. La pacienții cu diabet zaharat de tip 1, ce vreau să vă spun, că la momentul acesta în România există absolut același tratament ca în toate țările lumii, ca în America, la fel ca în Europa, ca în orice țară. Substituția cu insulină se face cel mai bine în regim bazal bolus. asigurând necesarul de insulină quasi normal, aproape ca la omul cu nediabet, dar copiii necesită monitorizare și control continuu atât al dozelor de insulină, al glicemiilor și a aportului de carbohidrate.
De câte ori se administrează insulina zilnic?
În cazul regimului acesta bazal bolus, insulinoterapie funcțională se numește, se administrează o priză de insulină bazală care asigură o glicemie normală în absența aportului alimentar și bineînțeles că există așa numită dietă liberă în diabetul de tip 1, la care funcție de aportul de carbohidrați, deci funcție de ce mănâncă copilul, își administrează o doză proporțională de insulină. Deci dacă el mănâncă de 3 ori pe zi, își va face insulină analog de insulină rapidă de 3 ori pe zi. Dacă mănâncă de 5 ori pe zi, își va face de 5. Dacă ia o masă fără carbohidrați, deci fără pâine, cartofi, așa, doar carne, să spunem, cu salată, poate să mănânce fără să-și administreze doza de insulină.
Ați spus că sunt aceleași tratamente ca și în străinătate și aș vrea să vă întreb dacă insulina, dacă diabetul de tip 1 este o boală cu care se trăiește mult în prezența acestor tratamente moderne.
Diabetul de tip 1 este o boală cu care se trăiește mult dacă pacientul este educat și știe să își managească tratamentul. Sigur că nu putem să așteptăm ca o boală cronică nevindecabilă. Deci trebuie să ne intre foarte bine în cap că noi, diabetologii, nu vindecăm boala. Noi tratăm pacientul, îl susținem pe parcursul vieții, îl învățăm să-și adapteze stilul de viață, să-și administreze doze de insulină, îl învățăm ce poate să facă la școală, la sport. Deci copiii cu diabet au o viață
diferită.
Aproape la fel cu ceilalți, cu diferența că trebuie să-și administreze aceste doze de insulină. Sigur, am mai mulți copii cu diabet și le spun, vezi, tu ai o viață la fel ca a mea, și ei zic, da, dar tu nu te înțepi niciodată pe zi. Deci cam asta ar fi diferența, pentru că ei pot face absolut orice sport. Am pacienți, un pacient de fapt care este campion mondial la dans sportiv, am pacienți care joacă tenis. Singurele sporturi oarecum contraindicate sunt în notul, pentru că în apă, na, dacă face o hipoglicemie, copilul poate să fie...
E pericol mai mare.
În pericol, da.
Bun, în diabetul insulinodependent, spuneați că nu trebuie neapărat ținut dietă. Sau...
Ba da, nu, deci să ne înțelegem. Nu există dieta aceea strictă cu... Se numește dietă liberă, am pus niște ghilimele. Pacienții trebuie să cunoască numărul de carbohidrați din alimente, să și le calculeze la fiecare masă și să își administreze unitățile corespunzătoare de insulină. Deci nu este dietă strictă, dar dieta este obligatorie. Sau, mă rog, controlul alimentației, alimentație controlată, cred că cel mai bine spus. Nu mai există conceptul acela de 5 mese, 6 mese, dietă rigidă, dar dieta este obligatorie, controlul dietei.
Bun, diabetul de tip 2 apare la adulți și se considera că apare la vârste înaintate, dar din ce am citit pentru emisiunea asta, apare din ce în ce mai devreme. Și există și forme de diabet care apar în
la copii.
Anii 23, adică în perioada de vârstă 20-30 de ani, da. Și la copiii care au obezitate.
Exact. Deci, de câțiva ani încoace, diabetul de tip 2 este descris și la copil. Asta din cauza că copiii sunt obezi la vârste din ce în ce mai mici și atunci, sigur, există o predispoziție pentru diabet. Există gene care determină diabetul. Mai multe gene care determină diabetul. Această predispoziție odată existentă plus existența obezității la copil și sigur inactivitatea fizică determină apariția diabetului de tip 2 la vârste foarte mici. Există citate cazuri de diabet de tip 2 la 7-80 ani.
Dar de ce apare obezitatea la copii?
Păi, sigur, stilul de viață occidental cu inactivitate fizică, cu exces alimentar. În primul rând, aport de alimente bogate caloric.
Chiar dacă nu mănâncă o cantitate mare, pentru că sunt bogate caloric?
Asta cu cantitatea mare, să știți că este destul de discutabilă. Fiecare are senzația că face lucrurile corecte. Deci dacă eu voi avea vreodată părerea despre mine că am greșit ceva, înseamnă că nu sunt om. Pacienții întotdeauna încearcă să se scuze, să spună, știți, mănâncă omul. Păi, pentru un om o felie de pâine la o masă e suficient și pentru altul e suficient o pâine întreagă la o masă.
Ca să simtă că a mâncat.
Că a mâncat ca omul.
Da.
La fel ca și consumul de alcool. Până la urmă, că toți ne tot gândim că să dăm voie, să nu dăm voie la consumul de alcool. Sunt țări în care doctorii recomandă un pahar de vin sec la masă, sunt țări în care doctorii nu recomandă nimic pentru că oricum pacienții consumă mai mult alcool decât ar fi recomandat.
Dar să interziceți alcoolul?
Interzicem teoretic, practic.
Practic nu putem să-l controlăm pe pacient.
Nu putem controla viața pacientului. Putem să îl învățăm, putem să expunem riscurile
și
nerespectării dietei și pacientul alege.
Bun, așadar, diabetul de tip 2 apare din ce în ce mai devreme și nu putem să ne culcăm pe ureche, am 25 de ani, mai am încă o grămadă de timp să mănânc ce vreau, să stau în fața calculatorului și văd eu pe la 40 de ani cum mă descurc cu bolile.
Diabetul de tip 2 este o afecțiune destul de perfidă, pentru că pacienții cu diabet de tip 2 nu sunt deranjați de glicemia mare. Mai degrabă aș spune că îi deranjează după ce se obișnuiesc cu glicemia mare, atunci când au glicemii normale. Prin ce este rău diabetul de tip 2? Deci am spus, pacienții nu se simt rău cu glicemii mari. Nu-i doare nimic. Diabetul de tip 2 este rău prin complicații. Atât diabetul, cât și obezitatea, cât și hipertensiunea, fumatul. Deci fumatul este un factor de risc important, mai ales la bărbați. Obezitatea, dislipidemia, sedentarismul, bineînțeles. Și sigur, sunt mulți factori de risc cunoscuți, dar diabetul asociat cu aceste afecțiuni duce la apariția complicațiilor. Există complicații specifice diabetului, date de afectarea vaselor mici și astea sunt la nivelul ochiului și poate duce, deci aproximativ 2% dintre pacienții cu diabet de tip 2 la 15 ani ajung la orbire. Poate vi se pare puțin 2%, dar pacienții în primii ani de diabet de multe ori sunt în perioada aceea de negare, merge și așa, nu am glicemia prea mare, am 180, dar nu e chiar atât de rău. Iar o altă complicație specifică importantă este insuficiența renală. În lume, jumătate din cauzele de insuficiență renală și dializă sunt date de diabet. Există, bineînțeles, și complicații oarecum nespecifice diabetului și, din păcate, poate că astea chiar sunt mai grave, cum ar fi infarctul, accidentul vascular cerebral, boala arterială periferică. Diabetul este unul dintre factorii de risc majori, iar în cărți se spune că diabetul este echivalent cu boală coronariană ischemică. Deci atunci când ai diabet, este ca și cum ai fi avut un infarct anterior. Ce este important la pacientul cu diabet? Sunt importanți primii 5 ani. Studiile arată că dacă în primii 5 ani pacientul cu diabet are glicemii quasi normale, cade nediabet, la 10 ani, deci pe termen lung, reduce apariția complicațiilor. Și atunci cred că cel mai important lucru este să tratăm diabetul încă de la început. Încă în toată lumea, ghidul de diabet recomandă de la diagnosticare dietă, bineînțeles, obligatorie, exercițiu fizic terapeutic și o să vorbim ce înseamnă și asta, și începerea tratamentului cu metformin. Metforminul este o medicație care nu scade glicemia, dar nu o mai lasă să crească, astfel încât pacientul rămâne în stadiul actual al bolii vreme îndelungată.
Și glicemia poate fi scăzută prin dietă, de exemplu?
Dieta este obligatorie. Deci dacă noi ne imaginăm că există vreo doctorie pe lumea asta care să facă treaba în locul nostru, greșim. Dieta este obligatorie pe tot parcursul vieții și cred că pacienții trebuie să înțeleagă că această dietă nu e o constrângere, trebuie să ne adaptăm treptat să mâncăm controlat, pentru că e clar, dacă până acum am mâncat mult, mulți spun nu mă satur, până acum am mâncat să mă satur, am ajuns și am făcut diabet, am făcut dislipidemie, am făcut hipertensiune. De acum încolo, toată viața lor, pacienții cu diabet trebuie să respecte dieta. Ca dieta să fie respectată, trebuie să fie înțeleasă de pacient. Deci nu trebuie să venim foarte dox și să le povestim de număr de carbohidrați și așa. Omul trebuie să știe că atunci când mănâncă o felie de pâine, îi crește glicemia aproape la fel cu atunci când mănâncă o lingură de zahăr și lucrul ăsta e important. Deci el trebuie să asocieze alimentele din farfurie cu ceva palpabil și nu cu lucruri abstrate, cu linguri de zahăr. În afară de dietă, cred că foarte important este exercițiu fizic terapeutic. Și de ce spun asta? Pentru că mulți spun, da, știu că trebuie să fac 30 de minute de efort fizic pe zi. 30 de minute de efort fizic pe zi nu înseamnă că mă învârt prin casă. Înseamnă că 30 de minute merg constant și merg așa ca și cum aș pierde trenul. Deci ăla este exercițiu fizic terapeutic. Nu mă plimb cu mâinile la spate prin parc. Exercițiul ăsta fizic în stadiu de prediabet, că există și niște stadii de prediabet, toleranța alterată la glucoză sau glicemia gen modificată, cum le spunem noi. Deci în acest stadiu de prediabet, exercițiu fizic controlat și terapeutic și dieta, bineînțeles, pot amâna apariția diabetului, deci pot preveni declanșarea bolii.
Cum știm noi în ce stadiu ne aflăm? Cum putem să vedem dacă avem sau nu diabet sau predispoziție pentru diabet?
Deci există, cel puțin din 2008, când au început să apară analizele acelea obligatorii, incidența diabetului a crescut foarte mult în țară, pentru că s-au măsurat glicemii ajun, cum se numesc, pe nemâncate. Glicemia normală este sub 100 pe nemâncate. Orice glicemie peste 126 confirmată este diabet. O glicemie între 100 și 126, sigur că este o glicemie anormală, dar nu poate fi numită încă diabet. Și atunci, pacienții cu glicemie peste 126, sigur, trebuie trimiși la specialiști pentru confirmarea diagnosticului și începerea tratamentului. Pacienții cu glicemie între 100 și 126 vor fi și ei trimiși obligatoriu pentru a li se efectua un test de toleranță la glucoză. Testul de toleranță la glucoză se face cu 75 de grame de glucoză, echivalent cu o cană de orez fiert, să zic, deci 250 de grame, cu o felie de pâine și un fruct mic, un măr mic. Da? Deci nu este nimic periculos, este o masă aproape obișnuită pentru un pacient. Se face cu glucoză pentru că alimentele au absorție diferită, pe când glucoza are absorție previzibilă și atunci se evaluează glicemia la 2 ore. Dacă la 2 ore de la testul de toleranță la glucoză glicemia este peste 200, atunci se pune diagnosticul de diabet. Dacă este între 140 și 200, este toleranța alterată la glucoză și dacă este sub 140, e un test normal. Odată diagnosticat diabetul de tip 2, ne-am putea aștepta să fie și complicații. Și atunci, firesc și normal la tipul 2 de diabet este să se facă screeningul complicațiilor, cel puțin astea specifice, înseamnă microalbuminurie pentru a vedea dacă există complicații la rinichi și examen fund de ochi pentru a vedea dacă există complicații la ochi, iar la 6 luni se repetă aceste teste pentru a vedea dacă apar complicații sau nu. Sigur, de la debutul diabetului trebuie să evaluăm și ceilalți factori de risc. Se evaluează profilul lipidic, deci colesterol, trigliceride, HDL, se evaluează tensiunea arterială, se evaluează existența sau nu a obezității, pentru că tratamentul diabetului este unul multifactorial.
Nu. Cred că vom vorbi despre toate acestea puțin mai târziu, pentru că aș vrea să vă mai întreb ceva legat de diagnosticul, de testele acestea pe care le fac la medicul de familie toți oamenii din 2008 încoace. Cum ne dăm seama cât de vechi este diabetul? Dacă, de exemplu, mi-a ieșit o valoare mare a glicemiei la primul set de analize, e posibil ca eu să am diabet de 5 ani, de dacă n-am mai fost la doctor?
Există din octombrie 2010 test diagnostic hemoglobina glicozilată. Ea nu este acceptată în toate țările pentru că trebuie să fie o metodă standardizată, dar hemoglobina glicozilată ne arată, e un fel de istoric al diabetului, ne arată media glicemiilor pe ultimele 3 luni. Dacă, de exemplu, la analizele uzuale am o glicemie de 140 pe nemâncate, ar putea fi diabet, dar eu știu că acum 3 luni mi-am făcut analize și aveam glicemia 90. Această hemoglobină glicozilată practic tranșează diagnosticul, pentru că dacă ea este peste 6,5, indică existența diabetului anterior. Hemoglobina glicozilată este media glicemiilor. Eu pot să am glicemie normală pe nemâncate, asta pe care o vedem la analizele uzuale, dar postprandial, deci după mâncare, și aici ai rolul dietei, glicemia poate fi foarte mare și atunci hemoglobina glicozilată este un parametru fidel pentru a ne arăta statusul pacientului la momentul ăla. Dacă el are o glicemie, nu știu, să spunem 180 pe nemâncate, accidental, anterior avea o glicemie bună, hemoglobina glicozilată este bună, posibil să fie o eroare de laborator. O hemoglobină glicozilată între 5,7 și 6,5 ne arată un stadiu de prediabet, deci pacientul ăsta trebuie urmărit măcar la 6 luni. Hemoglobina glicozilată este și un criteriu de evaluare a eficienței tratamentului la pacientul cu diabet, ea trebuind să fie după unele organizații sub 6,5, după altele sub 7, cel mai bine sub 6,5, în condițiile în care pacienții nu primesc medicamente hipoglicemiante, ci antihiperglicemice. Deci diferența dintre medicamentele hipoglicemiante este că determină creșterea secreției de insulină din pancreas și pot da hipoglicemii dacă nu se respectă dieta adecvată, iar medicamentele antihiperglicemice de fapt sunt din ce în ce mai des utilizate pentru că ele asigură o scădere a glicemiei fără riscul de hipoglicemie.
Dacă, de exemplu, diagnosticul este pus în primii ani în care a început să se manifeste diabetul, pentru că pacientul a fost conștiincios și s-a tot dus și a făcut anual analizele. Ați spus că la 10 ani de la diagnostic complicațiile sunt mult mai rare.
Da.
Esențialul este așadar să avem o glicemie în limite normale pentru a nu ajunge la boli ale vaselor mici de sânge, retinopatie diabetică sau afecțiuni renale.
Da, deci glicemiile nu numai în primii ani, în toți anii de diabet ar trebui să fie sub 110 pe nemâncate și sub 140 la 2 ore jumătate de la masă. Și asta înseamnă o hemoglobină glicozilată 6,5.
Da. Pentru că nouă, de fapt, nu trebuie să ne fie frică neapărat de glicemia aceea mare care nu dă neapărat niște simptome neplăcute. Vom vorbi poate dacă există și simptome după pauză, ci trebuie să ne temem de complicații, de infarct, de orbire sau de insuficiență renală.
O singură glicemie mare nu poate să ducă la infarct sau complicații. Glicemiile crescute cronic, chiar moderate, deci chiar 180 să zicem, care poate pentru pacient nu înseamnă un mare lucru, vor duce în ani la apariția acestor complicații. Pentru că o glicemie mare determină... Deci hemoglobina glicozilată ce este? Este un parametru pe care noi îl putem măsura. Glucoza mare din sânge determină glicozilare neenzimatică a acestei hemoglobine. Așa cum se glicozilează hemoglobina neenzimatic, se glicozilează și alte proteine din organismul nostru, deci sunt afectate vasele și apar complicații.
Eu propun să facem o scurtă pauză și apoi să revenim și să discutăm despre ce înseamnă tratament multifactorial în diabetul de tip 2 și în ultima parte să vorbim despre prevenire și despre ce trebuie să facă oamenii aparent sănătoși pentru a nu ajunge la diabet. Doamnelor și domnilor, după această scurtă pauză veți putea intra și dumneavoastră în direct. Avem concurs și veți putea sta de vorbă cu doamna dr. Loreta Gavrilă. Numărul nostru de telefon este 021-269-0808. Ne întâlnim în câteva momente.
Radio Vocea Speranței. Ești la Clinica Speranței.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre diabet. Avem și un concurs. Telefonați la numărul 021-269-0808 și spuneți-ne care sunt valorile normale ale glicemiei și de când începem să vorbim despre diabet. Veți primi ca premiu revista Viață Plus Sănătate. Doamnă doctor, avem și un apel telefonic acum, după care să vorbim puțin despre ce înseamnă tratament multifactorial. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct!
Din Gănești, județul Mureș, Luca Elisabeta sunt.
Bine ați venit! Aveți o întrebare pentru doamna doctor?
Da, să avea o întrebare. Mi s-a făcut testul de glicemie și e cam mic, 70. Și aș vrea să știu dacă este ceva problemă cu asta, că întotdeauna mi-e rău, îmi vine să vomit, mă ia amețeli.
Dumneavoastră aveți diabet sau nu aveți diabet?
Nu, dar mi-era
glicemia 70 este o glicemie normală și vă felicităm pentru această glicemie. Dacă ați fi avut diabet și ar fi putut fi 70 în contextul unei hipoglicemii simptomatice, dar în cazul ăsta glicemia 70 este chiar foarte bună.
Și simptomele pe care ni le-a povestit trebuie să caute altă cauză.
Sigur.
Bun, vă mulțumim pentru apelul telefonic și vă doresc sănătate. Numărul nostru este 021-269-0808. Aici vă aștept cu răspunsul corect la întrebarea care sunt valorile normale ale glicemiei și cu întrebări pentru doamna dr. Loreta Gavrilă. Există totuși niște semne pe care trebuie să le luăm în seamă, care arată că am avea diabet?
Există așa numitele semne clasice de diabet, care înseamnă poliurie, deci pacientul urinează mult și des și probabil că mai mult în timpul nopții îl deranjează, polidipsie, care înseamnă sete și aportul mare de apă, scădere în greutate în absența dietei. Dar asta vorbim de diabetul dezechilibrat. Sigur, mai pot fi tulburări de vedere, vertij, lucruri din astea nespecifice, dar repet, numai la diabetul dezechilibrat. Diabetul la debut, ăsta cu glicemii mai micuțe, așa, este asimptomatic.
Deci aceste simptome apar doar dacă pacientul, deși știe care diabet, nu face tratament sau nu...
Da, de principiu li se spune că au o glicemie 140, zic că lăsați că încep eu să țin regim, peste un an tot 140 așa, și probabil că în 2-3 ani își epuizează rezerva de insulină din pancreas și atunci diabetul se dezechilibrează și încep să aibă simptome și abia atunci se adresează medicului.
Avem un nou apel telefonic. Alo? Bună ziua, sunteți în direct. Alo? Se pare că a închis. Numărul nostru este 021-269-0808. Întrebarea de azi este care sunt valorile normale ale glicemiei, iar premiul este revista Viață plus Sănătate. Spuneați mai devreme că există un tratament multifactorial. Ce înseamnă acest lucru?
Acest lucru înseamnă că pacientul nu trebuie privit ca un om cu glicemia mare. El este un tot unitar. El are glicemia mare, are tensiunea mare, are colesterolul mare, este gras.
De fapt, e un sindrom metabolic, așa se numește, nu?
Exact. Pacientul trebuie să ajungă cu toți parametrii în limite. Pentru că, sigur, nu putem spune că tratăm degeaba doar diabetul. Este un factor de risc redus, normalizat. Dar tratamentul pacientului cu diabet presupune o tensiune arterială normală, care în cazul diabetului, deci dacă la persoana fără diabet tensiunea arterială normală e considerată sub 140/85, la pacientul cu diabet tensiunea arterială normală este sub 130/85, iar dacă se adaugă și complicații renale, deci insuficiență renală, tensiunea arterială considerată drept țintă este sub 125/80. În afară de tratamentul hipertensiunii, trebuie avut în vedere tratamentul dislipidemiei și asta înseamnă normalizarea parametrilor lipidici cu trigliceride sub 150, cu un LDL colesterol în cazul pacienților cu diabet sub 100 sau chiar sub 70 dacă ei asociază și boală coronariană ischemică, iar ghidul american de diabet, și o să spuneți că e ghidul american, dar diabetologii din toată lumea stau cam cu ochii pe ghidul american de diabet pentru că e oarecum cel mai corect, recomandă ca la pacientul cu diabet peste 40 de ani să se administreze statină indiferent de valoarea colesterolului. Mai nou există și conceptul acesta de prevenție, care nu se adresează, bineînțeles, numai pacienților cu diabet. În cazul prevenției, pacienții cu risc cardiovascular peste 5% la 10 ani se recomandă să li se administreze o statină.
Avem un apel telefonic și apoi revenim la discuția despre tratament. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Pentru glicemie, ați întrebat peste ce valoarea glicemiei este diabet.
Vă ascultăm.
Deci, eu sunt diabetică de 32 de ani, 31. Pe vremea mea, atunci când mi l-a descoperit, știam că între 80 și 120 este glicemia normală. Acum am auzit tot felul de unii o cresc valoarea, alții o scad. Acum eu la dumneavoastră am auzit că peste 126. Deci,
peste 126, spunem că e diabet.
Este diabet, da.
Iar normal, absolut sănătos, sub ce valoare?
Deci între 80 și 120. Dar am auzit și variante cu 70, până la 70.
Deci nu v-am întrebat cât de mică poate fi.
Doamna doctor, a spus că valoarea maximă în care poți să fii considerat sănătos...
120. Deci am zis...
De acolo, da, este diabetic, dar probabil că la asta... Așa, deci undeva...
Oricum ați reținut valoarea de la care ești considerat bolnav de diabet. Vă rog să rămâneți la telefon pentru că avem nevoie de datele dumneavoastră de contact, să vă trimitem revista Viață Plus Sănătate și dacă mai aveți o întrebare pentru doamna doctor, vă ascultăm.
Mulțumesc! Știți cum eu iau atâtea din astea? Bine, eu fac insulină, dar iau o grămadă de suplimente din astea care mă ajută. Încă am făcut, am și retinopatie, iau Eridiarom, care zic eu că mă ajută Eridiaromul. Pentru ochi.
Da. Vă mulțumim că ați telefonat, vă dorim multă sănătate și rămâneți la telefon pentru detalii. Vedeți că fiecare reține niște valori care, iată, se schimbă în timp. De ce se modifică aceste opinii ale specialiștilor legate de glicemie?
De-a lungul timpului au fost numeroase studii clinice care s-au efectuat atât în Europa cât și în America și în Asia. Valorile considerate normale de experți coboară liniar, pentru că de la an la an constatăm că la 10 ani, așa cum am spus, apariția complicațiilor, deci de la an la an constatăm că la glicemii din ce în ce mai mici apar complicații sau există un pericol pentru aceste complicații. De aceea, într-adevăr, cum spunea doamna, pe vremea dânsei, glicemia putea fi chiar 180. Valorile de glicemie scad liniar, tocmai pentru că s-a constatat că la glicemii mai mari apar complicații și atunci normalitatea este pusă din ce în ce mai jos. Și tensiunea mai pe vremuri era considerată, nu știu, 160 sau nu știu cât era considerată normal. Sau se accepta că dacă ai 60 de ani poți să ai tensiunea 16, dacă ai 80 de ani poți să ai tensiunea 18. Dimpotrivă, hipertensiunea este un factor de risc important și cu atât mai important la persoanele în vârstă, pentru că ele deja au vasele aterosclerotice și atunci o presiune mai mare poate duce la un accident vascular. Este ca în cazul unei țevi care, dacă e mai ruginită și mai calcifiată, se rupe mai ușor.
Mai avem un apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct.
Bună ziua, sunt doamna Ana din București și aș avea o întrebare pentru doamna doctor. Soțul meu, după un an, după ce ne-am căsătorit, tot așa avea simptomele care vorbea dumneavoastră și el nu avea analize făcute de curând, adică nu, chiar nu știu când și-a făcut ultimele analize. Și l-a diagnosticat cu diabet de tip 1 pentru că glicemia lui era de 400 pe nemâncate. Și întrebarea mea era dacă el acum își administrează insulină, este aceea lansul, insulina mai lentă și insulina rapidă după masă. Și întrebarea mea era dacă în timp se poate ajunge la înlocuirea cu medicamente sau...
Deci, Dacă i s-a pus diagnosticul de diabet de tip 1, probabil că este dependent de insulină. Se poate afla dacă pacientul mai are secreție de insulină printr-un test foarte simplu. Peptid C se cheamă. Peptidul C ne arată exact secreția proprie de insulină. Ăsta se ia pe nemâncate și dacă e în valori normale și pacientul este echilibrat, se poate pune în discuție dacă e diabet de tip 1 sau de tip 2, dar nu cred că dacă a primit schemă funcțională de insulină se poate pune probleme.
Bun, acum e posibil ca atâția ani să nu se manifeste acest tip de diabet.
Diabetul de tip 1 se manifestă mai brutal pentru că până se produce distrucția autoimună a celulelor pancreatice, organismul funcționează quasi normal. Fiind boală autoimună, distrucția poate fi bruscă și atunci se manifestă dintr-o dată această boală. Nu trebuie să aibă 3 ani de simptome, poate să aibă o lună sau două.
Așadar, nu doar copiii fac diabet de tip 1.
Nu, diabetul de tip 1 apare chiar și la vârste înaintate, se cheamă late type 1, așa numitul LADA, diabet LADA, care înseamnă diabet de tip 1 cu debut la vârsta adultă,
da,
care tot necesar de insulină înseamnă.
Avem încă un apel telefonic. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct.
Îmi cer scuze că vă deranjez, aș putea să întreb, bună ziua, doamnei
bună
doctor,
ziua.
Bună ziua dumneavoastră. Aș vrea să întreb pe doamna doctor, sunt diabetică, valoarea glicemiei 116 momentan și glicozilata la 701. Am făcut tratament cu siofor și nu-l suport, metforminul nu-l suport, provoacă diaree și nu știu, am încercat un pic de diaprel, nu știu care sunt riscurile pentru...
Glicata 7.0 înseamnă, așa cum a spus și noastră, glicemie bună pe nemâncate 113 și probabil niște glicemii postprandiale ușor crescute. Intoleranța la metformin este o problemă reală, dar există și alte preparate de metformin mai bine tolerate și mai puțin dozate, deci 500 de miligrame și mai bine făcută pastila. Diaprelul deja este altă poveste pentru că el este un insulinosecretor. Pe termen scurt este eficient pentru că ne scade, deci o sulfonilure, da? Ne scade glicemia, dar pe termen lung se epuizează și rezerva de insulină din pancreas pe care am mai avut-o. Experții spun că la debutul diabetului 50% după unii sau 70% după alții din masa celulelor beta-pancreatice este distrusă. Dacă noi în stadiul ăsta de diagnostic la debutul diabetului avem tratament cu sulfonilurea, ne așteptăm ca pe termen lung să terminăm și restul de insulină din pancreas și atunci să devenim dependenți de insulină. Cred că într-adevăr, intoleranța la metformin este o problemă reală, dar organismul se poate adapta, mai ales dacă se începe cu doze mai mici și dacă înțelegem necesitatea acestui tratament. Sigur, există și alte soluții, dar metforminul e cea mai bună soluție în cazul diabetului de tip 2.
Cât de des trebuie să meargă un pacient la medic în cazul în care, iată, apar astfel de simptome la tratament?
În mod normal, evaluarea se face la 3 luni, la 6 luni se face evaluarea complicațiilor, dar sigur, dacă apar reacții adverse la tratament, pacientul trebuie să își sune doctorul și să îi comunice, nu să se gândească la variante ajutătoare,
da,
cu vecinii.
Avem încă un apel telefonic, apoi continuăm discuția despre tratament și stilul de viață. Alo?
Săluna.
Bună ziua, sunteți în direct.
Mulțumesc. Ce vreau să vă întreb, dacă cumva mi se întrerupe din cauza bateriilor, să nu crezi că am închis. Acum 4 ani am fost diagnosticat cu un diabet la o valoare de 225 și mi s-a administrat atunci niște medicamente Glucobite.
Da.
Eu atunci am luat hotărârea să schimb regimul alimentar, aveam 122 de kilograme, acum am 85, stilul de viață, sport și reușesc să mențin valoarea la 80. Îmi fac analizele la începutul anului, în ianuarie, fiecare dată. Dar acum dumneavoastră mi-a spus că există un stil de, un tip de analize care se vede glicemia de pe ultimele 3 luni.
Hemoglobina glicozilată. Și ar trebui ca la orice cabinet de diabet, deci orice medic specialist poate să dea, specialist diabet, poate să recomande hemoglobina glicozilată de 2 ori pe an prin contractul cu casa de asigurări.
Așa, deci asta mi-ați recomanda, o să o fac.
Sigur.
Câteodată mai am simptomele astea de uscăciune în gură și în rest toate mi s-au rezolvat prin un regim alimentar și un sport zilnic.
Deci trebuie să faceți această analiză, hemoglobină glicozilată se numește.
Da, da. Și atunci dacă eu în permanență îmi fac dimineața, cum se zice, glicemia, cu banda, glicemia cu banda, este în valori normale?
Deci, glicemia pe nemâncate, glicemia ajun, este un moment al zilei și noi dacă în fiecare zi ne măsurăm glicemia pe nemâncate, știm ce se întâmplă într-un singur moment al zilei. În timpul zilei mâncăm diverse alimente, facem efort fizic și atunci glicemia poate fi mult mai mare după alimente sau nu. Din cauza aceasta se recomandă hemoglobina glicozilată sau dacă dumneavoastră aveți automonitorizare, deci vă măsurați glicemia cu glucometru, vă puteți măsura atât pe nemâncate cât și la 2 ore jumate după mese.
Dar mi-am făcut una provocată. Adică am băut 100 de grame de, cum scria...
De ce 100 de grame?
100 de grame de zahăr.
Nu 100 putră. De grame. Cu 75 de grame se face.
Na, 100 de grame am băut-o, mi-a urcat până la 280 și în 3 ore mi-a coborât la 140.
Sigur. Asta înseamnă că dumneavoastră încă mai aveți 50 sau 30% din rezerva de insulină din pancreas, dar nu e cazul să vă bate joc de ea.
În principiu, ce ați recomanda ascultătorului nostru? Să meargă totuși
să
fie sub observația unui medic?
Să fie în evidența unui medic, să-și evalueze hemoglobina glicozilată și dacă nu este în ținte, sigur că va decide împreună cu medicul lui ce tratament va urma.
Da.
Peste dietă și exercițiu fizic pe care îl felicită.
Într-adevăr.
Da. Nu, ăla nu mă lăs de el, fiindcă mi-a schimbat stilul
de viață. Câte minute pe zi faceți exercițiu fizic?
36 dimineață, 36 seara.
Da, de ce 36?
Atâta are programul bicicleta electrică.
Bravo.
Da. Vă felicităm și vă mulțumim că ați telefonat.
Luați
legătura cu un medic specialist în diabet și nutriție, pentru că, indiferent dacă dumneavoastră vă măsurați glicemia acasă, este bine să fiți și sub observația unui medic odată ce ați avut acest diagnostic.
Sper să-mi găsesc un specialist bun.
Da.
Bun.
Vă dorim sănătate. Apropo de exercițiul fizic și dietă, sunt cazuri de comunități, cum este cea de la Loma Linda, citate tocmai pentru că persoanele au o vârstă foarte înaintată, peste 100 de ani, 90-100 de ani. Am văzut chiar un film în care un medic opera la peste 90 de ani, dar, într-adevăr, încă din tinerețe, exercițiul fizic este zilnic, dietă lipsită de grăsimi de origine animală și echilibrată cu foarte multe fructe și legume. Și cu toate că știm lucrurile acestea, în România cred că există și așa un fel de cultură a sedentarismului. Nu ni se pare că ne relaxăm sau că petrecem timpul în mod plăcut decât dacă suntem în fața televizorului sau dacă stăm. Pentru străini, mersul pe bicicletă, alergatul în parc sau mersul la sală fac parte din programul zilnic. La noi e mai greu.
Efortul fizic efectuat constant și cel care nu determină indispoziție, să spun, deci nu un efort fizic excesiv, poate determina secreție de endorfine în creier. Deci niște hormoni ai plăcerii. Din cauza asta, dacă măcar copiii noștri sunt educați să facă efort fizic zilnic de mici, probabil că îl vor face din plăcere și cu siguranță va fi prevenită apariția diabetului și a bolilor cardiovasculare.
Chiar am văzut studii care spun că exercițiul fizic este mai important decât dieta.
Da, la amândouă sunt la fel de importante, dar exercițiul fizic ajută dieta pentru că ne ajută și la scădere în greutate și, sigur, la scăderea glicemiei, da, dacă este un exercițiu fizic corect.
Mai avem încă un apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua, Diana mă numesc.
Bună ziua, sunteți în direct.
Am o întrebare pentru doamna doctor. Am glicemia foarte mare pe nemâncate și după ce mănânc, la două ore, două ore și jumătate, nu este cu mult mai mare decât cea dinainte de masă.
Unul dintre mecanismele de creștere a glicemiei este sinteza de glucoză din ficat. Se cheamă gluconeogeneză. În acest caz, în care glicemia pe nemâncate este mai mare sau aproape egală cu cea
de după masă,
se recomandă foarte mult fracționarea meselor. Deci, practic, dacă eu mănânc o singură dată pe zi, nivelul de glicemie din sânge nu este crescut, ficatul sesizează lucrul ăsta și începe și face zahăr de capul lui. Și atunci, în această situație, cele 5 mese clasice pe care le recomandă toată lumea, deci 3 mese principale și una, două gustări, sunt foarte importante în scăderea glicemiei pe nemâncate. În scăderea glicemiei pe nemâncate, medicația ar trebui să fie metforminul ăsta de care vorbim.
Metforminul
Ciofor, sau...
că este sub mai mult, de fapt este substanță activă din mai multe medicamente.
Din mai multe medicamente.
Ha. Găsesc pe internet detalii sau pot să vă contactez după
la finalul emisiunii veți putea telefona la același număr și veți obține datele de contact ale doamnei doctor. Chiar și în cazul ascultătoarei noastre trebuie să meargă totuși la medic.
Deci sigur.
Da, eu sunt în evidență la spitalul de diabetologie. Și mi s-a deocamdată, dar abia am fost diagnosticată de câteva săptămâni, mi s-a spus să nu iau nicio medicație deocamdată până la sfârșitul martie, când se va vei face o nouă evaluare.
Cât ați avut hemoglobina glicozilată?
Nu știu, în momentul de față nu am lângă mine foaia cu analizele.
Putem vorbi dacă vreți după emisiune.
Ok, bine, mulțumesc.
Cu plăcere. Mulțumim și vă dorim sănătate.
La fel, la revedere.
La revedere. Acum, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, aș avea două întrebări care sunt interesante și pentru pacienții cu diabet, dar și pentru cei care vor să prevină apariția acestei boli. Cât de des trebuie să mâncăm, ați anticipat puțin, și ce anume ar trebui să mâncăm? În primul rând, cât de des, pentru că sunt tot felul de opinii. Unii spun că trebuie să ai 3 mese pe zi, alții că trebuie să ai 5 mese pe zi.
Deci, de principiu, aportul de alimente trebuie să fie adaptat consumului de energie. 3 mese pe zi în cazul persoanelor normale, deci fără diabet, sunt în regulă. În cazul pacienților cu diabet se recomandă 3 mese cu 2 gustări, tocmai pentru a fracționa aportul de carbohidrați de-a lungul unei zile. Nu spune nimeni dacă nu ai diabet obligatoriu să mănânci 5 mese, dar în cazul pacienților cu diabet care nu fac insulină, da? Deci, repet, nu cei care au regim de insulină bazal bolus, se recomandă cele două gustări tocmai pentru a scădea numărul
ce
de carbohidrați.
Ce înseamnă gustare?
Un fruct, un iaurt, cam asta.
Bun, atunci mai avem un apel telefonic și apoi vom vedea și ce anume ar trebui să eliminăm din alimentație sau cum să ne distribuim aceste alimente în cele 3 mese și 2 gustări, dacă vrem, pe parcursul zilei. Alo?
Bună ziua! Vă rog să-mi spuneți ce să fac. Noaptea fac hipoglicemie și nu mai pot dormi. Și îmi trece foarte greu.
Ce tratament luați?
Nimic, dar fac hipoglicemie și ziua.
Păi de unde știți că faceți hipoglicemie?
Pentru că mi-e foame, încep să transpir la frunte, mi-e foame rău, nu se oprește foame.
Deci în cazul ăsta chiar trebuie să vă adresați unui medic specialist, pentru că există cealaltă boală de pancreas, insulinomul. Deci în cazul în care pancreasul nostru secretă prea multă insulină, puteți să faceți hipoglicemie, dar sigur că trebuie să vă adresați
medicului de familie într-o primă etapă
și ulterior unui spital de specialitate, Institutul Național de Diabet.
Da.
Deci tot la diabet.
Da.
Mulțumesc.
Întâi medicului de familie îi cereți analize și bilet de trimitere și mergeți la diabetolog. Vă dorim sănătate.
Specifică?
Păi, în primul rând o să vă măsoară o glicemie. Și dacă...
Glicemia dimineața poate fi 70, dar scade când mănânc. După ce mănânc, încă mi-e foame.
Da.
La trebuie... o oră e gravă foamea.
Da.
Și visez, din păcate... mâncare, visez noaptea mâncare.
Din păcate nu avem la dispoziție, nu mai avem timp la dispoziție să vorbim cu dumneavoastră. Adresați-vă medicului de familie și spuneți lucrul acesta și cereți analize și trimitere la un centru de diabet și nutriție unde să vorbiți cu un specialist. Acesta a fost, doamnelor și domnilor, ultimul apel din emisiunea de azi. La finalul emisiunii veți putea afla datele de contact ale doamnei dr. Loreta Gavrilă de la numărul nostru 021-269-0808. Eu n-am diabet încă. Ce ar trebui să elimin din alimentație sau cum ar trebui să mănânc astfel încât să amân cât mai mult momentul în care aș putea avea această boală?
Deci orice persoană ar trebui să evite aportul de alimente hipercalorice, cum ar fi dulciuri concentrate, prăjituri, grăsimi saturate, deci grăsimi animale. Trebuie să reducem aportul de sare și să mâncăm zilnic cel puțin 3-5 porții de fructe și legume proaspete. Aportul de proteine este important pentru că, deși unii sunt vegetariani convinși, nu este o dietă echilibrată, deci toți pacienții, toți oamenii trebuie să aibă aport adecvat de proteine.
Chiar dacă își calculează sau își pregătesc dinainte masa astfel încât să aibă proteine și vitamine?
Noi trebuie să știm lucrul ăsta, că în organism, sinteza proteică în organism se face din aminoacizi esențiali. Există 12 aminoacizi esențiali. Iar organismul uman are acest defect, nu produce aminoacizi esențiali. Ei trebuie aduși din afară. De ce se recomandă produse animale pentru aportul de aminoacizi esențiali? Pentru că în produsele animale există aportul optim de toți cei 12 aminoacizi esențiali pentru sinteza proteică în organism. În produse vegetale, ciuperci, soia, nu știu, nuci, porumb, există aminoacizi, dar nu toți cei 12 și atunci este foarte greu și trebuie cantități foarte mari de proteine vegetale, da, pentru a asigura aport optim de aminoacizi.
Bun, deci problemele acestea le-ar putea avea persoanele care sunt vegane, cei care consumă lapte, brânză,
sau brânză,
ouă,
nu,
da,
pentru că au proteine animale.
Așadar, să nu consumăm dulciuri foarte concentrate, să nu consumăm grăsimi de origine animală, cartofii prăjiți ies din discuție, deși nu sunt grăsimi de origine animală, totuși aduc
foarte... Păi sunt prăjiți.
Da. Să reducem consumul de sare și, ați spus puțin mai devreme, renunțarea la fumat în cazul în care există acest obicei.
Fumatul este un factor de risc independent, iar în nerenunțarea la fumat este ca și cum unul dintre parametrii pe care îi evaluăm la pacienți, diabet, tensiune, colesterol, nu este în ținte. Degeaba îl tratăm bine de diabet, avem tensiunea în ținte, avem colesterolul în ținte dacă el continuă să fumeze.
Da. Plus... foarte important, exercițiu fizic 30 de minute pe zi.
Ca și cum aș pierde tren.
Da. Doamnă doctor, vă mulțumim că ați fost astăzi alături de noi.
Cu drag.
Iată că au fost foarte multe întrebări și probabil că ar mai fi fost, pentru că este o boală care afectează din ce în ce mai mulți oameni. Vă așteptăm și cu altă ocazie să mai discutăm despre ce înseamnă stil de viață sănătos și cum se ține diabetul sub control. Doamnelor și domnilor, suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. La revedere!